Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на галоўныя тэмы дня. На цэнтральнай плошчы Кішынёва вырас палаткавы лагер. Пратэстоўцы лічаць, што іх дзяржаву захапілі. Мікалай Статкевіч уключаецца ў выбарчую барацьбу. Еўропа размяшчае дзясяткі тысяч мігрантаў. Былы кандыдат у прэзідэнты і палітычны зняволены, нядаўна вызвалены з магілёўскай турмы Мікалай Статкевіч уключыўся ў выбарчую барацьбу. Ён запрашае на пікет 10 верасня, а ў 17 гадзіне перад галоўным уваходам у ГУМ.
Убираць нема з каго, выбары ўжо мы прайгралі, іх ужо нема. Мы, тым не менш, мусім скарыстаць гэтую выбарчую кампанію, бо агітацыя дае пэўныя магчымасці, яны мяркуюць зарэгістраваць сваіх тыпа кандыдатаў, і мы пачнем выкарыстоўваць гэту агітацыйную кампанію, якая пачнецца разу пасля рэгістрацыі.
Пратэстны мітынг у сталіцы Малдовы Кішынёве перарос у кругласутачны. На цэнтральнай плошчы выраслі палаткі, іх можа быць да 100. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць датэрміновых выбараў, адстаўкі прэзідэнта Мікалая Цімавці і ўсіх кіраўнікоў юрыдычных установаў, у тым ліку пракуратуры і антыкарупцыйнага цэнтру.
Эмісія! Эмісія! Эмісія!
Молдавский политолог Уазу Нантой тлумачит причины кризиса.
Общество пришло к выводу, что Республика Молдова является захваченным государством. То есть государственные институты не функционируют в связи с законодательством и конституцией страны, а подчиняются нетранспарентным политическим указаниям.
У выходныя Нямеччына і Аўстрыя зрабілі выключэнне з правілаў Шэнгену, каб дазволіць тысячам уцекачоў, якія накапіліся ў Вугоршчыне, знайсці прытулак на сваёй тэрыторыі. Нямецкія ўлады ацэньваюць, што толькі за выходныя ў краіну прыбыло каля 20 тысячаў уцекачоў. Але паток бежанцаў, якія прыходзяць па так званым балканскім шляху, не змяншаецца. Канцлер Аўстрыі Вернер Файман заявіў, што захады, якія дазваляюць тысячам нелегалаў бесперашкодна перасякаць мяжу, будуць адмененыя. Угорскі прэм'ер Віктор Орбан сёння заявіў у Будапешце, што Еўропа расплачваецца за дрэнную міжнародную палітыку захаду ў Лібіі ці Сірыі. Паводле Орбана трэба сказаць, каб людзі не прыходзілі, бо іх гатовыя перасяляцца дзясяткі мільёнаў. Папа Францішак тым часам заклікаў каталіцкія парафіі ў Еўропе прыняць па адной сям'і. Ён таксама сказаў, што Ватыкан прыме дзве сям'і уцекачоў.
Anche le due parrocchie del Vaticano accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi.
Ну, а про то, як Еўропа справляецца з небачанай хваляй міграцыі пазней у праграме. Тым часам беларусы, якія вярталіся ў нядзелю з матчу Украіна-Беларусь, што адбыўся ў Львове, заўважылі на роднай мяжы вайскоўцаў у поўнай баявой амуніцыі з маскамі і аўтаматамі.
Когда проходили украинский контроль, позитив, веселье, то есть как бы у нас, то есть как бы гробовое молчание и тишина.
И больше отгуков со Львова так само поздней в программе.
Година дня на свободе.
Углы подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Былы кандыдат у прэзідэнты і палітычны зняволены Мікалай Статкевіч, які нядаўна выйшаў з турмы, уключаецца ў выбарчую барацьбу. Статкевіч заяўляе, што разам з паплечнікамі збіраецца скарыстаць магчымасці, які дае агітацыйны перыяд, каб дасягнуць вольных дэмакратычных выбараў.
Галоўна, гэта праца з грамадствам, каб яны ведалі, што выбары не сапраўдныя. Сутнасці делегітымізацыя выбараў у грамадстве. Пакуль ведалі, што прэзідэнт не сапраўдны, трэба нармальныя выбары. Наступна гэта делегітымізацыя ў вачах міжнароднай супольнасці. Нарэшце, мы хочам скарыстаць гэтую кампанію для таго, каб пашырыць прастору свабоды ў грамадстве. Механізм гэтай барацьбы вельмі просты. Хочацца Лукашэнку той легітымнасці. Калі ласка, вот 10-го, 18:00. я буду проводить пикет каля ГУМа з нагоди початку репресивної кампанії. Пікет з потребуванням нормальних вольних виборів. Я запрошую до удзелу в цьому пікеті усіх, хто отримує аналогічну моєї позиції, хоча з оцінками цих кандидатів, з плакатами, без їх. Коли ласка, поглядим, давайте. Коли Лукашенко хоче цієї легітимності, то хай це не замінає нам реалізовувати наше конституційне право на вольний мирний сход.
Анатолій Лебедько так само заявив нашому радіо, що збирається удільничати далі у виборчій кампанії, але по власним сценарі.
Я сподіваюся, що вже на гэтым тижні пройде круглий стол, на яким будуть запрошені представники різних політичних структур, і по виніках цього круглого стола буде супольний документ, супольна заява від нашої оцінки того, що відбувається, і об координації наших дій. Це вельми важливо, щоб це було питанням не тільки чотирьох політиків, а ставити у порядок дня створення вельми широкої коаліції з прихильників перемену. Ну і натурально ми плануємо закінчити, ну так скажем, час відносно цієї тишини і почнеться агітаційна кампанія, то ми підемо у народ, як і раніше ми ставили пікети, ладили поїздки в регіонах, усе це протягнеться. Тільки буде скеровано не тільки на нашу позитивну альтернативу для людей економічну, але і на те, що от цей фарс виборчий треба ігнорувати.
Каже Анатолій Лебедько. Рекламним труком назвала у інтерв'ю телеканалу «Білорусь-1» керівниця ЦВК Лідія Ярмошина історію з отрученням у Мєнській кав'ярні претендента у президенти економіста Віктора Терещенки. Терещенка прокоментував у «Свободі» виказування старшині ЦВК на його адрес.
Що можу сказати? Ну, наверное, глупенно відповідати не можу. Ну, я тоді советую їй, или пожелаю їй такого ж. Ну, можно взять специалиста, спросить. Ну, извините, Ярмошина была и остается бабой Дорой. Ну, что могу сказать? Хоть она моя соседка, и мы с ней постоянно здороваемся.
Віктор Терещенко подав у ЦВК документи на реєстрацію, не глядячи на те, що більшість підписів, зібраних у ягоную підтримку, були признані несправдними. Нагадаю, що група Терещенки здала каля 130 тисяч підписів, а правдивими були признані менш за 7 тисяч. Ну а про стан свого здоров'я Терещенко каже.
Как говорят, дневной стационар или обследование, тут трудно сказать, что. Ну, лучше становится, но чувствую вот головокружение. Верхняя часть только не менее осталась. Так более-менее проходит. Ориентация уже 50-70 метров прохожу без, так скажем, чужой помощи. Ну, уже более-менее.
Сьогодні стало відомо, що шостий претендент на посаду президента подав документи для реєстрації. Це былая наставниця з Берасця Жанна Романовська, яка зібрала усього 780 підписів. Правда, інформація на офіційному сайті ЦВК про подачу документів Романовської з'явилася тільки сьогодні, 7 вересня, хоч датована вона 4 вересня. У ЦВК Радіо Свобода розказали, що Жанна Романовська принесла документи для реєстрації саправди 4 вересня. Йой розтлумачили, що у її абсолютно безперспективна ситуація, немає ніяких шансів, і вона не має права подавати документи. Але документи з подарення Романовської усе ж покинула. І виглядає, що вони будуть розглядатися на посідженні ЦВК 10 вересня. Отримати коментар самої Жанни Романовської нам не вдалося, тому що її мобільний телефон відключений. Таким чином, на сьогоднішній день ЦВК прийняв документи для реєстрації від шести кандидатів – Олександра Лукашенка, Сергія Гайдукевича, Миколая Улаховича, Тетяни Короткевич, Віктора Терещенки і былої наставниці Жанни Романовської. Поводле законодавства кандидатів на вищу державну посаду повинні зареєструвати не пізніше, як 10 вересня. І зараз один з ваших відгуків.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сіповичу. Играє позиція, іграють влади, іграють комедію, яка називається вибори. Справжні вибори господарства були у 94-му році, і все.
Темі вибору присвячений і сьогоднішній празький акцент.
Кого представляє Тетяна Короткевич? Яна змагається з Лукашенком чи допомагає йому? Конструктивная оппозиция во владе – это добро, це кепска. По гэтых питаннях в праскім акценте ведут спречку головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и публицист Стась Карпов.
Праскі акцент у нашем эфире приблизно праз полгодины. Беларусы, якія вярталіся ў нядзелю з матчу «Украіна-Беларусь», што адбыўся ў Львове, заўважылі на мяжы вайскоўцаў у поўнай баявой амуніцыі з маскамі і аўтаматамі. Паводле інфармацыі відавочцаў, беларускія памежнікі ды мытнікі таксама больш старанна правяралі цягнікі з Украіны. Мужчыны распытывалі, ці не заўзятары яны, ды перапісвалі іх дадзеныя ў нейкія спісы. Радыё Свабода распытала заўзятарам, якім чынам яны вярталіся ў Беларусь і ці мелі праблемы на мяжы. Заўзятар Васіль ехаў са Львова ў адным з аўтобусаў.
Не бачу ніяких проблем.
А вы на чым едзеце? Хто там
направляе? Ну я зараз яшчэ еду обратно, яшчэ даехаў.
А вы ж праехалі мяжу ў Украіне, так?
Не, уже у Беларусі.
У Беларусі, да? Вы ехалі в аўтобусе і ні праблем ніяких не было на мяжы?
На мяжы не, ну мы стаялі доўга там, але ж ніяких проблем не было.
Ясна. А вы едзеце аўтобусам рейсавым, ці у вас такі аўтобус просто для фанатаў такі едуць?
Не, у нас свой.
Свой аўтобус? А это вялікі аўтобус? Колькі чалавек у вас едзе?
Ну, у нас несколько аўтобусаў.
Некалькі аўтобусаў і все без праблем прайшлі, так?
Ну а заўзятар Зміцер вяртаўся са Львова цягніком Львоў-Магілёў. Паводле яго, тры чвэрці пасажыраў цягніка складалі наведнікі матчу. Да цягніка далучылі два дадатковыя вагоны.
Наша сітуацыя такая, што там некаторыя людзі паехалі раней просто. Мы ехалі на львоўскім цягніку, Львоў, там Магілёў, здаецца, яна называецца. Некоторые люди поехали ранее там на перекладных, и, сдается, может быть, они буянили там, то есть докладно я не ведаю. Но на самом деле была информация, что их, не плотно, наверное, проверяли, может быть, на них высаживали, но лишь это так, просто шутки пока что. Мне так само доносили это как шутки. Але у нас просто, я думаю, было вельми шмат, было два додатковых вагона, было шмат людей, и у них просто не было часу проверять. Наши мытники худенько забегли, поглядели, там ни до кого не доколуплювались. Вогуле, нават не поглядели особистый рэч. И погнали далее. Тому такого тут ничего сенсационного у гэтым цягніку принамсі не было.
Заўзятар Андрэй таксама вяртаўся з матчу цягніком Львоў-Магілёў. Ён заўважыў, што падчас кантролю памежнікаў суправаджалі людзі ў цывільным.
У нас такой проблемы не было. Единственное, что там какие-то чуваки были в штатском, мы по границам стояли, а так. Не то, что в штатском, а даже конкретно в спортивном. Когда проходили украинский контроль, позитив, веселье, у нас, гробовое молчание и тишина. Говорят, что были, да. Люди в масках с автоматами. Наша граніца там вполне може бути стандартна така фігня.
Дадам, що матч адборачнага чэмпіянату Еўропы завершыўся ў Львове лікам 3-1 на карысць Украіны. Нягледзячы на гэта, атмасфера на трыбунах была сяброўская. Беларусы разгарнулі ў сваім сектары вялікі плакат «Трымайцеся, браты». Увесь стадыён крычаў беларускія і украінскія патрыятычныя лозунгі. Матч у Львове наведала таксама прэтэндэнтка на пасаду прэзідэнта Вольга Караткевіча. Я прыняў мэр Львову Андрэй Садовы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пратэстны мітынг у сталіцы Малдовы Кішынёве перарос у кругласутачны. На цэнтральнай плошчы выраслі палаткі, іх можа быць да 100. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць датэрміновых выбараў і адстаўкі прэзідэнта. Директор програми Кишиньовського інституту громадської політики, былий депутат парламенту Уазу Нантой, у інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що протести у Кишиньові не стали нечаканістю, вони наростали уже давно. Громадянська платформа «Годність і правда», яка організувала теперішні протести, була створена у лютому цього року і поставила перед собою задачу об'єднати протестний настрой у громадстві і чинити тиск на владу, щоб добитися заступок.
В чому ж включається ця проблема? Общество прийшло к виводу, що Республіка Молдова є захваченным государством. То есть государственные институты не функционируют в связи с законодательством и конституцией страны, а подчиняются нетранспарентным политическим указаниям, которые приписываются в основном господину Плохотнюку, Владу Плохотнюку, который формально занимает должность вице-председателя Демократической партии Молдовы. И эти протестные настроения обострились в связи с тем, что в молдавской банковской системе произошло резонансное хищение, вехикулируется цифра около миллиарда долларов, и это хищение отразилось на социально-экономической ситуации в стране. Резко обесценилась национальная валюта, резко возросли цены, резко возросли тарифы на электроэнергию, газ и тепло, и что тоже подстегнуло протестные настроения. И есть еще такой фактор, что в прошлом году Республика Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В обществе также распространено мнение, что молдавские олигархи не хотят внедрения евростандарта в Молдове, потому что они боятся, что молдавская судебная система, построенная по европейским стандартам, неизбежно доберется и до них.
Як звертає увагу наш суразмовця, наростання протестів було у Молдові послідовним. Апошня акція, у якій він сам брав уділ, зібрала, по його оцінці, від 40 до 70 тисяч чоловік.
5 апреля, 3 мая, 7 июня и вот 6 сентября 4 протестные акции, организованные гражданской платформой. Они собирали все большее количество участников. И я в качестве участника этих событий могу сказать, что в воскресенье площадь Великого национального собрания была заполнена. И можно предположить, что как минимум 40-70 тысяч человек со всей Молдовы пришли на эту протестную акцию. Хочу также подчеркнуть, что сегодня ни одна политическая партия Молдовы не способна организовывать такие протестные акции, что говорит о кризисе самой политической системы Молдовы. И можно, конечно, критиковать гражданскую платформу за возможную, так сказать, нереалистичность выдвигаемых требований, но совершенно очевидно, что нынешняя власть уже не может притвориться, что ничего не происходит, не может игнорировать диалог с гражданской платформой. И остается только надеяться, что это захваченное государство, которым является Республика Молдова, будет возвращено обществу, и молдавское государство преодолеет этот внутренний кризис, до которого мы дошли под проевропейскими лозунгами.
Уазу Нантой подкресливает, что питание будущего протеста остается открытым.
Протест не является самоцелью. Целью является возвернуть страну обществу, вернуть государство обществу. И поэтому, если власть осознает, что игнорирование этих протестных настроений может привести к значительно более серьезным последствиям, и власть начнет в партнерстве с гражданским обществом реализовывать ряд реформ, тогда этот протест, очевидно, будет трансформирован, и общество будет готовиться к следующим парламентским выборам, что может, наверное, привести к исчезновению ряда политических партий и появлению новых политических проектов. Но пока что, по уже неписанной молдавской традиции, на площади были поставлены палатки на центральной площади, и остается открытым вопрос, какова будет дальнейшая эволюция ситуации.
При этом Уазу Нантой лічить, что молдовская влада не пойде на силовый разгон протестовцев.
Это может, это не то, что может, а неизбежно приведет к тому, что это обернется против самой власти. Она и так имеет проблемы с легитимностью с того момента, как мы говорим, что Молдова является захваченным государством. Да? И здесь, конечно, важно избежать провокаций, потому что вчера, например, группа достаточно агрессивно вела себя. Это сторонники так называемого Красного фронта, возглавляемым Григорием Петренко, который долгое время состоял в партии коммунистов и идентифицируется также с движением Антифа, которое совершенно позорным образом вешало георгиевскую ленточку на забор украинского посольства в тот момент, когда Украина была подвергнута агрессии России, то если избежать провокаций, то я считаю, что никаких силовых сценариев быть не может.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» директор програми Кишиньовського інституту громадської політики і былий депутат парламенту УАЗу Нантуй. Ну а зараз погляд на події у Кишиньові вачима жихарки молдавської столиці Ганни Мазур. Яна білоруська, культуролог і фотомастак. Що, на її думку, вивело людей на вулиці і чого вони потребують?
Бачите, ті, хто зібралися на нашій площі великого нашого національного сходу, це правда, вони ніяке таке, бачите, відмовлення, як і тих лідерів, які бачим би проєвропейські, і одночасово по лівках радіо, тих, хто йде проросійські, бачим би і на тих, і на інших. Что у тебя олигархически складанные такие. Ну да, больше было бы разно, что как. И то, что у нас парламент, по правке, как дошло к конституции, как все ж таки президент обирал народ. Разная была думка, как президент был все ж таки однородный, и он не был некой там лялечкой, а все ж таки представлял угодно народ, и что он однородный, как, ну, не было, я кажется, соромно, бо вельми таких шматненьких моментов, где на кон нашего сучасного президента. Ну, это по-перше. Значит, отмовлялися я тих и одинших. Але по-другому, там параллельно был еще один митинг. И вот уже это был митинг, там откровенно зроблений силами, ну, пророссийских таких политформирований. Чего ты хотели? Ну, так само хотели, как было более родное все для народа, как поважали народ, как не обирали народ. Як за усёды, бо это правда, это такое становище, ну, я кажется, обворовали у таким полным сенсе обокрали. Тут это миллиард выкрали, и никто не виновный, и нигде гроши из этих знайти не могут.
Мы так само спытали Ганну, ці правомерно называть подеи у Кишиневе Майданом.
Порівняти з нічим Майданом, думаю, не треба. І не подобно це було на Майдан, бо такі призиви були, ну, тільки такого мирного характеру, хто там у нас, це політична платформа. Я не призивала, щоб це все було мирно і цивілізовано. Ну, не знаю, до чого це приведе, бо у нас такі усе, як кажуть, коли нема крові чоловіча, так ніхто нічого не рухається. Ну, це, на жаль, у наших сусідів відбулося усе, але ми не кожен, як була кров, проливалось, не дай Бог, конечно. Але ты вот, что теперь выдвигаются такие умовы, я на это правда уже, ну, я кажется, люди насытились уже всем, что не можно, и кризис это такое некое политическое становище у нас вельми. Мне кажется, никакой уполности завтрашним дне нам не дает.
Каже белоруска Ганна Мазур, якая живе у Кишиневе.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20. І наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
На минулом тыдне следчий комитет Беларуси поведомил про затримание поводля подозрения у коррупции старшиня Рогачевского и Чашницкого райвыканкамов. Что думают про арышт керовников мясовые жихары? Этим цікавился наш корреспондент Олег Груздилович, который с нами на сувязи. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Таким чином, что вам удалось доведаться про Владимира Булая с Чашников?
З большого суразмовців, з якими я розмовляв, підтверджають ті звістки, які я ще на минулому тижні розповідав у слідчий комітет. Найперше, це те, що були старшиня Чашнінського райвиконкому Володимир Булай. Загадував своїм підначаленим, так само підприємникам, оказувати йому ніякі безплатні послуги, видавати йому ніякі будівничі матеріали, ті товари, які він пожадав мати. Ось це підтвердив у приватності мой суразмовця Сергій.
Пользувався услугами всіх підприємців безплатно практично, і члени сім'ї його. Просто приезжал на предприятие и выбирал там все товары, или двери какие-нибудь там, или что-то, я слышал такое, и даже не рассчитывался. Наверное, быстрее, чем накипело предприниматель, но я что-то написал, наверное. Вот сейчас ремонт квартиры, то ли сыну делал ремонт, то ли матери, тут и полы меняют несколько раз ему, и двери меняют, что-то никак не может сделать ему квартиру нормально. Не боялся, президент ему утвержденная должность, поэтому тут хозяин, все боялись, не должен сказать слово. Потому что, если что, человек не мог потерять работу в районе, найти больше никакой работы здесь. Он чем это пользовался очень сильно.
Олег, а як увогуле можна охарактеризовать кар'єру гэтага чалавека? Ці можна сказати, що гэта типовий районний чиновник?
Видать, что так, вот мясцовый как раз и кажет, что он сам непосредственно с Чашнинского района, что он тут керовал колгасом, потом долгий час был наместником Страшни райвыконкаму, прошел вот эти все приступки к этой службовой лестнице, и вот с 2011 года керовал районом, покуда неведомо, типа, позбавлен он уже посады, а вот уже зараз на сайте Чашнинского райвыконкаму известок про его нема. Вот приватный что казав про яго мой суразмоўца Алексей, які довгі час жив у Чашніках, сустракався в тимліку з Владимиром Булаєм. Паводь Алексея, гэта типовий приклад чиновника, який керував районом, гэта так само, як калісті своїм колгасом.
От ви, допустим, живете в колхозі, здесь вам на голову падає власть, да? Пускай і локальну, маленьку, місцеву, но власть. Соответственно, людей сносят башни, они начинают пользоваться моментом. Дом себе построил, получил, там, да, там, обеспечил. Ему там жаловались мне с организацией, что заставлял там все бани, камины строить бесплатно. Это мне жаловались. Я тоже занимался журналистикой, тоже писал статьи, и поэтому информация, я уверен, на процентов на 200, что она соответствует действительности. Но понимаете, в чем дело? Справедливо же у нас люди замечают, что так делают все чиновники, посадили только двух.
Ну а какие детали лёсу и заслугов Рогачёвского старшини Сергея Яковлева вы доведались?
Так, протягивается спроба активистов жыхароў Рагачёвскага району даведацца новае пра былога старшыню Рагачёвскага райвыканкаму Сергія Яковлева, які таксама быў арыштаваны на мінулым тыдні па воле следчага камітэту. Ён таксама злоўжываў сваім службовым становішчам. У приватності знайшовся дом Сергія Яковлева у Рогачові. Він мав дом службовий, у яким жив. Це дуже добрий дом, як кажуть місцеві жихари. Але ще побудував собі на окраїні міста і недренний дом новий. І ось поводля Дениса Дашкевича, одного з активістів з Рогачова, які розмовляли з будівниками, ті підтвердили, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, фактично примушав їх оказувати йому ніякі безплатні послуги, не розлічувався за будівничі матеріали. Ось сам дом, поводля ягоних звісток, добрий такий будинок, двухповерховий, внутрі зроблений евроремонт, все видатно там зроблено. Ну, і протягуються їх намагання, як сказав Денис Дашкевич, тому, щоб довідатися ще ніякі подробязості про службове зловживання цього чиновника, розказують, що магчыма у справі з'явиться ще епізод про зникнення грошей, які були видатковані на побудову у центрі Рогачова парку.
Цієї деталі довідався наш кореспондент Олег Груздюлович. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як я вже говорила, у виходне Німеччина і Австрія зробили виключення з правилу Шенгену, щоб дозволити тисячам утікачів, які накопилися у Угорщині, знайти притулок на своїй території. Німецькі влади оцінюють, що в Україну тільки у виходне прибуло 20 тисяч чоловік. Зараз до мене у студії долучився мой колега Сергій Шупа. Він сочить за новинами. І, Сергій, як Німеччина справляється ось з таким, скажімо, навалом?
Ну, як ви тільки що, Аліна, зазначили, кризис за ці дні, за виходне перемістився з Будапешту у Мюнхен, бо Мюнхен – головний пункт, у який прибувають хто тягниками, хто на автобусах, тієї маси утікачів, які на минулому тижні були у Будапешті. Вернер Краус, пресовий секретар Мюнхенської городської поліції, сказав, що не раніше агентство Reuters розказав про кількість утікачів, які приїжджають цими днями у Мюнхен.
За вихідні дні 5 і 6 вересня сюди у Мюнхен приїхала агулом каля 20 тисяч утікачів. Сьогодні раніцей, 7 вересня, ми чекаємо ще одну чи дві тисячі.
Таким чином, кількість утікачів, яка прибула в Мюнхен, значно перевищає усі можливі міркування, всі сподівання тих, хто їх приймає, організатори. І тому, як кажуть люди, які займаються прийомом і реєстрацією утікачів у Мюнхені, кажуть, що вони вже якби на межі своїх можливостей. Далі утікачі переправляються у інші городи і землі Німеччини. Так як же ж Німеччина справляється? Ось на гэта уже сьогодні раніше адреагувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Яна виступила на пресовій конференції разом з міністром економіки і енергетики Зігмаром Габріелем і розказали про пріоритети сьогоднішньої німецької імміграційної політики. У приватності канцлер Ангела Меркель заявила:
необхідно, щоб країни Євразв'язу активізували намагання у процесі вирішення міграційного кризису. Тільки опираючись на європейську солідарність, ми здолаємо вирішити цю ситуацію.
Сергій, ну, раней керівництво Німеччини міркувало, що прийдеться сьогодні, наприклад, прийняти 800 тисяч утікачів. Ці усвідомляють вони, що ця лічба може бути зовсім іншою, може бути нашмат більшою.
Ну, принамсі, покуль вони ще залишаються у таким упевненості, що вони здолюють справитися з потоком кількістю 800 тисяч. Це на сьогоднішній пресовій конференції ще раз підтвердив міністр енергетики Зігмар Габріель.
Ми, відомо, можемо прийняти і інтегрувати 800 тисяч утікачів у цьому році. Але, думаю, кожному ясно, що таке не може повторатися кожен год у далейшій перспективі. Нам потрібна інша європейська політика дотична утікачів. Німеччина, Австрія і Швеція не можуть бути єдиними країнами, які приймають таку значну кількість утікачів.
Відомо ж, улади і Німеччини сподіваються, що події, які відбувалися останніми днями, вони унікальні поводлі своїх об'ємів, і цей поток не буде триматися на таким високому узровні. Інакше, відомо ж, ця лічба, навіть 800 тисяч, яка доволі велика, може оказатися ще значно більшою.
Яка ситуація у інших країнах Євразв'язу?
Інші країни у розв'язу з хвилюванням натурально назирають за тим, що відбувається у Німеччині, в Австрії і в Угорщині. Президент Франції Франсуа Олланд заявив сьогодні, що Європейська комісія рихтується подати проєкт обов'язкових квотів для кожної з країн Євразв'язу по прийомі утікачів, з розліку, що їх агульна кількість складе приблизно 120 тисяч. Бачите, ця лічба не порівнальна з тими 800 тисячами. Франція, поводля Олланда, готова допомогти 24 тисячам переселенців. За оказання підтримки утікачам з Близького Сходу і Африки виказався у понеділок і міністр заміжних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія Моральо. Поводле його, у теперішній ситуації важна не заплямити імідж Європи і не сприяти росту екстремістських настроїв.
Сергій, ну згадаємо, що ось окремо таких політичних заяв включаються і духовні лідери, і свою заяву, свій заклик зробив і папа Римський Францішок.
Так, я пропоную послухати те, що він учора заявив, виступив з закликом до християн, в приватності до християн Європи.
Rivolgo un appello alle parrocchie.
Звертаюся з закликом до парафій, релігійних супольностей, кляштарів і санктуаріїв во всій Європі виявити правду Євангелія і прийняти по одній сім'ї утікачів.
E accogliere una famiglia di profughi.
Ось це сказав папа Римський Францішок, а білоруська редакція Радіо Ватикану цитує слова керівника залі друку апостольської столиці ксьондза Федерика Ломбарді, який удакладнив, що заклик папи об необхідності прийняття по одній сім'ї мігрантів тичиться католицьких парафій, кляштарів і санктуарів во всій Європі, а не тільки її некоторих частках. Папа хоче, щоб во всій Європі, менавіта во всій, а не тільки у певних частках, християнські супольності стали натхняльніцамі гасціннасці ў сітуацыі, калі цяжар праблемаў уцекачоў і мігрантаў праяўляецца як найбольш актуальная і тэрміновая мяжа канкрэтнай салідарнасці на кантынентальным гарызонце, я цытаваў прадстаўніка Святога Пасаду. Каталіцкія парафіі ў Беларусі таксама не павінны заставацца ў баку, так жа ж? Магчыма, кіруючыся хрысціянскімі каштоўнасцямі, кожная хрысціянская сям'я павінна ўзяць да сябе па адным мігранце. Такую тэму мы сёння прапаноўвалі абмеркаваць з чытачам сайта, нашого сайта «Свабода.орг». Ці можна такое самае пытанне адрасаваць?
Такое самае пытанне мы можам задаць і нашым слухачам, і ў нас ёсць ўжо некаторыя водгукі.
Адказваючы на пытанне спадарні з радіо «Свабода», я мяркую, што мігрантаў трэба прымаць, і ўгрозы да беларускай мовы мігранты не ўяўляюць. А дзе засталося некалькі папак, напісаных на рускай і на беларускай мове. Сустракаюцца і слова «крыльцо», не «крыльцо» і не «ганак». Як гаварылі, так і пісаў. Восенню 41-го было недаслоўнікаў. Сергей Шабіёнка.
Ваша пытанне, ці патрэбны ўцекачы з Афрыкі і Беларусі? Не, хай яны едуць тыя дзяржавы, якія на іх кідалі бомбы Германію, Францыю і ў другія, а нам яны не патрэбны. Дзякую.
Стася Рудак, выпускніца Коласаўскага ліцэю, распачынае навучальны сезон у Боснії і Герцэгавіне у горадзе Мостар. З ёй пагутарыў Ігар Карней.
Стася, ну, вось год выкладання ўжо за плячыма. Значыць, усё складваецца ўдала? Плануеш затрымацца?
Хачу працягваць адукацыю, то есть я не хачу спыняцца на бакалаўры, я хачу далей ісці. Але для гэта ўсё патрэбныя грошы. не так проста ўсё зрабіць. Працаваць гэта таксама вельмі добра. Атрымоўваеш заробак. У мяне такое першы раз у жыцці, таму што да гэтага толькі вучылася. А зараз атрымоўваеш грошы за то, што прыходзіш і робіш нейкую справу. Это таксама выдатна. І ад гэтага цяжка, мне здаецца, адмовіцца на карысць нейкіх іншых выбараў. Пэўна, я буду працаваць гэты год дакладна, і пасля гэтага таксама яшчэ год я папрацую, а там ужо я буду глядзець.
Зноў жа, ты не нашмат старэйшая за сваіх студэнтаў. А як складваюцца адносіны?
У нас вельмі ліберальная дэмакратычная школа. Нас называюць просто паімённа, то есть ніхто не кажа там спадарыня, міс, нічога такога няма. Ліберальныя адносіны нават з людзьмі старэйшага ўзросту. Тут не толькі якбы са мной, я такая маладая, але і з людзьмі, якім за 30, за 40, адносіны вельмі такія, нават сяброўскія, са шматлікімі студэнтамі. Яны могуць ісці да мяне ў госці, просяцца, ці я іх запрашу. З імі можам размаўляць на розныя рэчы па-за межамі адукацыі. Часта мы таксама бачымся, бо горад маленькі і цяжка неяк схавацца і мець нейкае сваё такое асабістае жыццё не са студэнтамі. Таму трэба да гэта неяк так прасцей прыходзіцца мне адносіцца, то есть ставіцца да іх так да дарослых людзей і спакойна з імі размаўляць на такі тэмы. Вось свой вучні, я настаўніца, і на урокі мы вось перасякаемся, пасля уроку да пабачэння.
Нават па беларускіх мерках Боснія і Герцагавіна досыць спецыфічная краіна, якой яшчэ 20 гадоў таму было зусім не да адукацыі.
Спецыфічнасці тут, канешне, хапае. Хоць на хлеб намазы. Па-перше, Мостар асаблівы такі горад, бо ён падзелены на дзве часткі. З аднаго боку жывуць мусульмані, з іншага боку жывуць харваты, каталікі. У цэнтры я жыву побач са старым горадам, але ну тэхнічна гэта да мусульманскі бок. То есть у крамах у мяне не прадаюць свініны, напрыклад, такая мешаніна тут. Такіх нейкіх няма канфліктаў ўжо гарачых. Ніхто там адзін аднаго не рэж, але ўсё роўна нейкая такая адчуваецца ў горадзе нейкі такі перадканфлікт. Людзі часта не ходзяць з аднаго боку на другі.
Наогул ці правільна, што падобныя ўстановы размяшчаюць у краінах, скажам так, непрадказальных, як палітычна, так і эканамічна.
Менавіта ў такіх краінах і павінна быць такая школа. Будаваць UWC, дзе іх будуюць у апошнія гады, Нідерланды, Германія, Нарвегія трошкі раней. Та, на мой погляд, бессэнсоўна. Якія праблемы ў Нарвегіі, што трэба іх вырашаць вось такім вось каледжам? Як бы мне здаецца, што менавіта ў такіх краінах, як Боснія, і павінна існаваць такая школа. Тут у нас дзеці і ствараюць і працуюць на шматлікія праекты, якія сапраўды дапамагаюць людзям, якія жывуць у Мастары. А тут таксама праблем яшчэ пасля вайны, ого-го, скольки. Такая школа тут і павінна быць. Тобто ми тут працуємо з беженцами, ми працуємо з меншістю рома, ми працуємо з всякими дітками, некими повольностями у розвитті, з бездомними людьми, навіть з бездомними собаками люди тут працюють. Роблять шмат проєктів. Менавіто тут, у цій країні, це, мені здається, ці проєкти потрібні. Коли у Боснії були ці потопи, год тому, а шмат було ахвярів, шмат було стратів, і наші студенти їздили на тиждень у дві різні місцевості, допомагали людям розчищати цю місцевість, да, відбудовувати нешта. Корисна праця відбувається.
Коли ще повернутися до геополітики, у середині 90-х 90-х 20-го стагоддзя у Мостары была сапраўдная вайна, так?
З-за таго, што горад падзелены на два, то баснійская армія тут ваявала з харватамі, харваты з баснякамі. Ранейшаму, вось там, дзе праходзіла лінія фронту, праз цэнтральны бульвар, большасць будынкаў разбураная. Руіны, дзіркі ад куль. Немагчыма гэта ўсё неяк аднавіць, бо яны спрачаюцца, каму гэта належыць, харватам ці баснякам. Усё гэта рухнула пры камунізму, калі ўсё то належала народу, быццам бы. А зараз проста стаіць нікому не патрэбная, разбураная менавіта вось у цэнтры горада. Прыязджаюць да нас студэнты з добрых і развітых краінаў, для іх гэта шок на некалькі тыдняў. Па-першае, хадзіць навокал і бачыць руіны, дзіркі ад куль, некае смецце незразумелае. Ну, вось цяжка ім спачатку. Ну і Боснія сама краіна, якая наогул не функцыянуе. Калі ў нас, Беларусь, маю на ўвазе, што там штосьці дзесьці ёсць нейкі апарат, які працуе, то там дзяржава не працуе наогул. Ёсць гэта ўсякія офісы, там проста людзі сядзяць і бяруць хабары, і нічога не адбываецца наогул. Таму тут усё вельмі сумна і вельмі складана растлумачыць гэта беларусам, бо яны думаюць, што калі я з'ехала з Беларусі ў Боснію, то гэта значыцца, што Боснія лепей, чым у Беларусі, але гэта не так.
Стася, ты выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэя, вучылася ўжо ў падполлі, і што карыснага вынесла для сябе менавіта з ліцэйскага навучання?
Насамрэч, вельмі добрых рэчаў, што я ўзяла з ліцэю, які мяне падрыхтавалі для таго, каб працягваць адукацыю ўжо ў такім месцы, як UWC. Усё ж такі ў ліцэі нас вучылі крытычна ставіцца да таго, што нам кажуць, у падручніках на тэлебачанні вучылі гэта паслядоўна, прадметы, да, вось якія гэта гуманітарныя знотакі. Прыходзіш неяк больш падрыхтаваны ты да таго, што цябе чакае ў адукацыі пасля на захадзе. Ну, але ўсё ж такі тут у нас у студэнтаў больш свабоды, чым у ліцэйскіх. Але гэта, ну, зразумела, што ў ліцэі гэта зусім іншае становішча, таму я не думаю, што гэта вельмі трапна параўнаць гэта дзве ўстановы ў гэтым сэнсе. Але ўсё роўна ў каледжы я адчула сябе больш вольнай менавіта ў сацыяльным плане.
Стася Рудак выкладае ў Мостары.